Radio Okapi.
Sango na biso, Lucien Ba Ndemula.
Okapi.
Kwela muna binovanso, buku sebo sango, bato nsambo, bayeba kukamba bilo ya mdako buntuma buwa ikolo bayebani. Kubandalelo oba minako, ndia kukamba Assemblée Nationale ya RDC, nani ya zali, eyano, osango ya biso. Minganga bakula kisampenza solo te baboy mosala kobanda lobi mo aposo we tando mobimba ya ekolo Kongo Demokratike bakokoma lisusu o mapitalo te mokano moyebuniibi samaki lelo oboso bwa bapanze sango na Ituri botomboki bwa bailingomba FRPI bokomi kokoma kino na kolektivite ya Baema Sud baimboka baike bakomi kokima ba lokalite la Bangompo ya kokende komi bomba na Uganda ongambo esusu baimboka bazali kokamwa po bazali komona batombo kibaa na kubunda na ba FRDC te soki bakutani pole basango sima mwa tango tofungola sango na mambima politiki bato sambo bayeba kukamba bilo ya ndako bontoma bwa ekolo basili koyebana kobanda lelo mwana mboka Aubin Minaku ndia kukamba Assemblée Nationale ya RDC mpote bomo yeba malamu tolanda sango ye na Lingala ya Arlette Mbuyi.
Aubin Minaku ndala njoko, mibutu kumine ina mwambe, abandaki bakelasi na ye epai ya bamupe, liboso na kinzambi na bandundu, epai ya bajezuiti maana imara na katanga epai ya basalezien. Mobali ya dadi Minaku, papa ya bana misato, oyo akitani na Evariste Boshab, ona azalaki mokambi andaku ya bantoma bwa ekolo. Ongambo ya kelasi ya sala, Aubin Minaku azali licencié na droit international public ya Kinshasa, uta mobuko toyoko na kama libwa na tuku mwambe na libwa. Akoma mikanda nzike, sikawa azali kolenge la tese ya ye ya doktora bobelese na droit international. Omatali politiki, Aubin Minaku ayebani lokola ya mbomo kambi ya selile talaki mambi ya makoki mabato na ministère ya justice sima atambolaki na ba ministère ndenge na ndenge liboso te yako mapenepene ya Joseph Kabila mingi na ba kabine ya balobeli baye. Aubin Minaku asalaki pena ningombali ya mapona mipo na Joseph Kabila na mibu koto ibale na mitano pe koto ibale na motoba. Na koto ibale na motoba apona makiyeme intoma ya baimboka o ijofa pe lisusu na koto ibale na zomi na moko. Kino lobilo leki mokambi wa sika ya bilo ya bantoma baimboka azalaki kalaka mokambi ya majorite presidentielle utasanda ya zambo ya mobu koto ibale na zomi na moko.
Nsima maponomi mabato sambo bayeba koyangela bilo ya Assemblée Nationale awa sika ekomi ngala ya bokela mibwambula matari. Bofungwa mi bwali kitali ya sanza amisa tumpo ya bantoma likosale masima sanza moko engebene na eteni ya kama moko na zomi na mitano ya mobeko likunzi mwa ekolo na mpo yango badosienzi keifandi na ino mpe baimboka bazali kozela komona mbuma ilamu kubima kuna na Assemblée Nationale. Nini ebomba mina bilo ena ya Aubin Minaku tolanda monso lisusu na yo Arlette Mbuyi.
Kolanda na misala mobeko likondi ya ekolo epesi ye, lisanga ya bantoma baimboka ya sika ezali na esinda ya kopo na mibeko pe kolandela mosala ya mbula matadi. Baimboka bazali kozela mbula matadi ya sika esalema pe evandisama oye bonga na bantoma baimboka. Kotala motango ya mambi mazali kozela, bilo ya sika ya bantoma baimboka ezali na mosala makasi. Pona Pierre Virgence ona azali molakisi o Université ya Liège na mboka Belgique pe na Bragen na Butembo, baikongo ba zali kozela komona te baponami babango balobela likambo ya kozala moi bikolo bibale to double nationalité po ya kolongola masengisimana bakolandela pe mambi masusu ndakisa kondimisa makomi ya mibeko mobeko ya bokaboli biteni ya bituka mabongisi ya mapinga pe bisambiselo boye yebisi banganga mayele na maso bilo ya Aubin Minaku esengeli kozwa mikano miye mitali mingi kobika ya bayi Kongo boye bakisi molakisi Pierre Virgin. Misala miye, bilo ena misengeli kosala, mizalinda kisa kobundisa bobola, kanyaka ape bozangi bopesi bitumbu.
Minganga bakola kisampenza solo te bango baboyi mosala kobanda lobi mo aposo o etando mobimba ya ikolo mokano moye mobimisa makilelo oboso bwa bapanzi sango kalaka monene wa Sinamed alobi baike kati ya minganga bazwi mokano bobelesi ya koboya kokoma o mapitalo abakisi na koloba te bakokanga mpe ba urgence mpe bakosala epaso na bakonite tolanda monganga makoi na elobeli ya pegingolela.
Bogikoloba ba province Moambi, ba province Moambi, ba poni po ke ba médecin ba radicalisé grève. Radicalisation ango ekobanda okolomwa poso 14 avril 2012. Eko sale mandingi nini? Ba exigence eko zala li susute. Ba consultation interne. Ba intervention chirurgicale to ba li paso. To ba to mosu to sa kamike mike eko sale mandingi. Ou ilekwe na, minganga, ba ye, ba zali ba chef de département, to ba chef ya service. Ba kotika rapo balanda ba koni, ou ba zali na hôpital. Epe ba ye ba koki, kotambo la te.
Esuka ki lobulole ki awana Kinshasa likitali ya misa tolie lisangisa ki balakisi ba Kongo na likitali na balakisi ba senga ki na parlema ya sika kotika eteni ya misolo ntuku misa tolikololi ya mokama ya misolo miabije mpo ya mambi matali bitelo siyekwe senga ki mpelo kola na mbula matari kotia obike la boyoka ni buambudi sena likitali na Jean Kimbuya kalaka mokonzi wakala wa siyeko apona makili susu mpo ya kokita na ebonga ya ye tomoyoka na ilubelia Paul Matendo.
Banding sa tozwi zali lokola na makambo etali misolo oyo bakosala kanantina na edikasyon ya mboka ekoma na 30% na nsima na yango to uti mpe kosenga na suka na yango ete bakoka kopemisa balakisi balakisi oyo basali bambula ebele kopemisa bango te ya kobwaka bango libanda me bapemisa bango de maniere honorable po bango basali bakokisi ndelo ya bopemi na bango tosengi mpe ete balisanga oyo ya balakisi mpe basali ya bitelo bakoka kokotisa bango na molongo ya kotelaka makambo ya kobobongisaka misolo oyo mboka ekosalaka eza na liboso soko mpe na nsima po bayeba mposa na bango ezali nini po na makoki na bango enantia na yango pe tosengi pe teke na ba boti bako kwa ko sangana na babi manguma na bango nyoso ete bapo na ba oyo bako represente bango de manière démocratique po baza balobeli na bango na oyo etali makoki ya bana na bango makoki pe ya bango moko pe matie ya malamu ya bana na bango po ete koko sozali makasi mingi.
Na Ituri botomboki bwabaili ngomba FRPI bokomi awa sika kokoma kino na kolektivite ya Bahema Sud. Talantina baimboka baike bakomi kokima ba lokalite la bango mpo ya kokende komibomba na ekolo Uganda. Ongambo esusu baimboka bazali kokamwa mpo bazali komona batomboki bana bazali kobunda te na ba FRDC soki bango bakutani. Tolanda manso na yo Arlette Mbuyi.
Bayi FRPI ba mona maki otongo ya mitano eye onyamavi mboka ezomi ontaka ba kilometre sambo ya Kasenyi pene ya Itima Albert. Pona bakambi ya mboka ena batombo kibana bazalaki baike kasi batangi motango na bango te. Balataki sokoto ya ba FRDC. Pe bazalaki na mandoki ya makasi pe bakalashnikov. Bakambi bana balobili susu te basima mandoki bana bazali kosala mabe na moto te kino sikawa. Pe balobite bazali pona bokengi ya bayi mboka. Batombo kibana ba mona makipe omboka esusu unda kisakapuru na ngau kaka na kolektivite ya Bahema Sud. Na Buguma moko ya mboka ezwami pene ba imboka ba kimi na bibwele na bango na Uganda. Kasi sango epesa miete mboka iso epai basima mandoki bazwami ezalipe na mapinga ya force naval ya FRDC. Ba imboka ba monite bitumba vizalite kati ya mapinga manso maye. Na Bunya ata mokami moko te ya mapinga alingi kolobela likamboliye. Tokundolate uta sika koleka sanza ibale basimba mandoki ya kobra matata basali kosolo la po ya bokoti na bango na mapinga ya FRDC kasi bazu na ino ya note.
Tosuki sana nori ya etuka Katanga, ONG Crispal Afrique, tope cri de secours contre la prolifération des armes légères et des petits calibres, tope eye boya komo na mandoki ko palangana, e bongisa ki lelo na kalemi yoko likindo wapi bapesa ki mateya, o likambolitali bo palangani bo mandoki o monyele mwa ekolo. Ezali mbala ya yambote mateya mamotindo mo na mapesa ma na kalemi ona bakonzi ba FRDC na bapulusu ba imisala mialeta, bankumu bamboka mpe bongo na bongo matea mamutindo mona mapesa maka eloko ekeseni na matea mbala yezalite ONG Crispal Afrique e bakisi penzebi kouta na yoko film e ye balukiluki ba Amnesty International basala tulanda bole bosango na Giro Genia Mpala.
Lite ya li nana maimakali mandoki ya mike e bandaki na etando enene to filme e ye biangami na lupoto arme, trafik e raison d'état. Po ya mukambi ya Crispal Afrique ezali te tempo filme e na ezali kolakisa bisika bana mike ba simi mandoki te ezali tilbinale. Soki mokete bo elobie Jean-Paul Matouk Mounan abakisi te ntina ya filme e ye ezali na ino kolakisa mabunga nye misala ya leta ya baimbo kampe ya baiso société civile oyo yepe lokola azali na kati pona ye ezali nde mbeba ya bato banso yango nde ezali kosala te mandoki ya mike ekoka kopanzana. Mokambi ya Crispal Afrique alobi te mandoki ya mike milio mibale ezali kotambola o maboko ya bato kati ya ekolo Congo Démocratique na yango ONG ya ye ezali kosenga na misala etali bokoti pe bobimi ya bato pe misala misusu batika komikotisa na makambo maye mazali kosala te mandoki makoka kokota o ekolo Congo Démocratique na lolenge ya moyibi.
Okapi,
Okapi,
ayo, Okapi.